Yule wa kwanza alianza kupata maradhi ya aliambukizwa nani? Ndio, huyu wa pili kaambukizwa na huyu wa kwanza, si ndio? Wa kwanza aliambukizwa nani? Nataka bundi asilie ule mlio wake. Mtampa mlio mwingine? Mnataka bundi asitue kwenye pala nyumba, akatue wapi? Nataka awe anatua kwenye magari, si mtaogopa zaidi? Yaani wengine wanaitikadi kwamba kuna mnyama fulani, wengine wanaitikadi ni mdudu fulani, mdudu wa kupoteza njia. Ukimkanyaga tu lazima
ونستعين نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمال من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالا يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها المؤمنون من نظر القرآن والسنة نظر دقيقا نظر علما نظر فهما صحيحا يدرك أن القرآن والسنة يحتوي على ثلاث رسالات أن يؤمن بعدكم حميد الله عز وجل لكم تكية زيادة رحمة أماني ثم محمد صلى الله عليه وآله وسلم فمن يكون تزام القرآن والسنة mtazamo wa ndani, mtazamo wa kielimu, mtazamo wa ufahamu na maarifa, anakuja kuona kwamba Qur'ani na Sunna msingi wake umebeba misingi mitatu au ujumbe namna tatu. Ndio ujumbe mama ndani ya Qur'ani na Sunna. Ataona kwamba Qur'an imebeba risala al-haqadiyya, ujumbe wa itikadi. Taaliman wa tasihihan wa naqdan, jumbe wa itikadi, kuwafundisha watu itikadi ambayo Qur'ani na Sunna zinataka watu wana itikadi hiyo. Lakini kuna wakati ukiangalia Qur'ani na Sunna inapinga baadhi ya itikadi, na kuna wakati utaiona inalea juu ya mitazamo fulani. Basi hii ni sehemu risala ya kwanza ambayo imebebwa na ujumbe wa Qur'ani na Sunna. Na risala ya pili ambayo ipo ndani ya Qur'ani na Sunna ni risalatu tashri'iyya, al-amru wa nahyu wa tarbiyatu an-nasi 'ala al-la على التمسك بالأوامر وعلى اجتناب النواهي. Utaiona Qur'ani katika ujumbe wa pili imebeba maamrisho, imebeba makatazo, inalea watu kujiambatanisha na kujishikamaniza pamoja na hayo maamrisho na kujiepusha na hayo makatazo. Lakini risala thalitha utaiona Qur'an al-Karim wa Sunna an-Nabawiyya al-Mutahhara imebeba ujumbe wa historia, maelezo ya nyumati zilizopita, maelezo ya wakati uliopo, na maelezo ina ishara Qur'an na Sunna, maelezo ya wakati ujao utakuwa vipi. Ndani yake kwenye tarehe hiyo, historia hiyo inabeba pia ujumbe wa itikadi, kwenye historia hiyo inabeba pia ujumbe wa maamrisho na makatazo. Wa min jumlati العقائد التي جاء القرآن على نفيها من جملة katika maitikadi ambayo Uislamu ulipokuja katika uwanja wa itikadi, umekuja Uislamu kukataza itikadi hizo, ma kana ya'taqiduhu ahlul jahiliya min tashaumi fi shahri safar, ni yale ambayo Uislamu uliokutanayo watu wa jahiliya. Yani zama kabla kuja kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, Uislamu ulipokuja, Qur'ani iliposhuka, Sunna ilipoeleza na kufundisha na kulea, ilikuja kulea itikadi ambayo ilikuwa inapingana na ilikuwa inakataza itikadi ambazo zilikutwa kwa watu wa jahiliya katika mwezi huu wa Safar, ambaye leo tupo siku ya pili ndani ya mwezi huu. Hutubati tuba yangu leo itagusia kuhusiana na atashaumu fi shahri Safar,
kuitikadi mikosi katika mwezi huu wa Safar, ambapo itikadi hii ilikuwepo kabla ya Uislamu, na Uislamu ulikokuja ukaja kubatilisha itikadi hiyo. Lakini pamoja na kwamba Uislamu ulibatilisha itikadi hiyo, baadhi ya watu wameendelea kuwa na itikadi hiyo mpaka leo, na ndiyo nafasi ya Qur'ani kuendelea kuwa hai. Wao waendelee kuwa na itikadi hiyo, na Uislamu na Qur'ani na Sunna viendelee kukataza itikadi hiyo, ili kusudi liyahli kama halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina, angamie atakayeangamia kwa uwazi, na endelee kuwa hai yule atakayekuwa hai kwa uwazi. Ikhwani fil iman, Uislamu wenu katika sehemu ambayo imekokoteza sana, tunaweza tukaipa nafasi hii kuwa ni nafasi ya kwanza kuliko nafasi nyingine yote, ni aqidi, ujumbe wa itikadi, na ndiyo msingi uliokuja kufarikisha baina watu wa jahiliya miongoni mwa makafiri na washirikina, na baina ya Waislamu, ilikuwa ni msingi wa kuja kubatilisha itikadi zilizokuwepo na kusimika itikadi mpya. Ayuhal mu'minun, ashara al-Qur'anul Karim ila hadha al-mabda al-'azim, faqala Allah tabaraka wa ta'ala, inna man nasi'u ziyadatun fil kufri yudhillu Allah bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman, inna man nasi'u ziyadatun fil kufri. Hakika mtazamo, hakika itikadi ya nasii ni ziada ya ukafiri. Ikiwa kama nyinyi mna itikadi kwamba mnamwabudu Allah tabaraka wa taala kwa kujiepusha na makatazo yake ya kufanya vita katika miezi mitukufu, alafu mkaona kwamba huu janja mnaofanya katika nasii ni sehemu ya hiyo ibada ya Allah jalla jalaluhu, hiyo ni batili na hiyo ni kufuru, na huo mtazamo ni mtazamo feki, haukubaliki. Naam, kanu jahiliya kanu yu'adhimuna al-ashhur al-hurum, watu wa zama za jahiliya walikuwa wanaadhimisha, wanaheshimisha miezi mitukufu, kiasi ambacho ilipokuwa inaingia miezi mitukufu wanaacha mambo yao yote yaliyokatazwa na dini ya Allah, kama vile vita, kwa sababu maisha yao sehemu kubwa ilikuwa inategemea vita. Kwa hiyo kwa sababu ya kuheshimu miezi mitukufu inapofika, walikuwa wanaacha vita lake, kwa sababu mapambano ilikuwa ni sehemu ya maisha yao. Na miezi mitukufu kama hii ambayo tumeimaliza ni miezi mitatu mfululizo, maana yake mnaacha mambo ya msingi kwenye maisha miezi mitatu mfululizo.
Hao jamaa wakaona hili jambo ni gumu sana, yani tunakaa siku 90 hatuendi kupambana ili kuendesha maisha yetu? Hapana, walichokuwa nakifanya wakawa wanafanya hii inaitwa nasii. Nasii maana yake wanafanya hivi, huu mwezi uliopita si unaitwa mwezi Muharram, na ndio mwezi wa tatu wa mwisho katika miezi mitukufu iliyofuatana, ulikuwa Dhulqaada, ukafuata Dhulhijja, alafu ukafuata Muharram. Hii ni miezi mitatu mitukufu iliyofuatana, na mmoja wa nne ni mwezi wa Rajab ambao ni baina ya Shaaban na Ramadhani, yani kabla Ramadhani na baada, yani unaanza Rajab alafu inakuja Shaaban, inakuja ni baina Jumada na Shaaban, baina Jumada na Shaaban, unaanza Jumada inakuja Rajab alafu inakuja Shaaban Ramadhani. Ule mwezi wa Rajab unao ni katika miezi minne mitukufu. Sasa kula kwenye Rajab ni wepesi, unajibana, unajifunga kabisa kamba, unajibana kweli kweli, mwezi mmoja tu ukiisha unaendelea na mambo yako kama kawaida. Huku ni miezi mitatu mfululizo, siku 90 zenye kufuatana, walichokuwa wanafanya wakawa wanafanya na yani mwezi wa Rajab, mwezi wa Muharram unapokuja, wanaona tumeshajibana miezi miwili mfululizo, sasa tutaendelea kukaa hivi mpaka lini? Wanasema mwezi wa Muharram ndio mwezi wa Safar, alafu itakapofika mwezi wa Safar ndio watafanya kuwa ni mwezi wa Muharram. Si maelewa vizuri? Walikuwa wanafanya hivi kwa kuhisi kwamba wao wanamheshimu Allah Azza wa Jalla, wanamwabudu Allah kwa kuheshimu miezi mitukufu, lakini sasa ishakithiri, ishakuwa mingi, muda ushakuwa mrefu. Kwa hiyo wanafanya takdim na taakhir. Ukifika mwezi wa Muharram kwa mfano, au huenda ikawa hata Dhulhijja kwa mfano, wana masalihi yao kwenye kupambana ndani ya mwezi wa Dhulhijja. Wanachokifanya, wanauchukua mwezi wa Safar, wanauweka pale kwenye Dhulhijja, wanafanya mambo yao ya haramu. Ukiisha mwezi ule wa Dhulhijja, wanasema unafuata sasa ndio utakuwa Dhulhijja, alafu unafuata utakuwa Safar, alafu utakaofuata tena, unafuata utakuwa Muharram, unafuata tena utakuwa tena Safar. Safar sio shay tanguliza huko, utakuja kuwa ni Rabiul Awwal. Allah akasema innaman nasiu ziyadatun fil kufr, hii tabia yenu ya kutanguliza miezi na kuichelesha mingine, hii ni ziada kwenye ukafiri wenu. Ukafiri mlikuwa nao, mkifanya hivi mnaongeza ukafiri wenu, na wala sio kwamba mnamwabudu Allah kwenye kufanya hivi. Si tunaelewana? Hii ni ishara min al-Qur'an al-Karim ala ibta
kukubali tashaumi bishahari safar. Ishara kutoka kwenye Qur'ani tukufu ya watu kufanya tashaum katika mwezi wa safar. Na wamesema ahlul ilm, mwezi umeitwa safar kwa sababu nyingi, miongoni mwazo mwezi wa Dhulqa'da watu walikuwa kwenye kifungo, mwezi wa Dhulhijja watu walikuwa kwenye kifungo, mwezi wa Muharram watu walikuwa kwenye kifungo. Ulipofika mwezi wa Safari tunafanya sifuru hadhihi al-awaqib, tunabatilisha vifungo hivi vyote, tunarudi kwenye mambo yetu tuliyokuwa tunafanya. Hii ni moja maana, kwa maana tumetoka kwenye miezi ambayo ilikuwa inatubanabana, tunatoka kwenye vifungo hivi, tunakuwa sifuru liadaini, mikono mitupu kwamba kamba zile tumezifungua za vifungo, tupo huru kufanya tunachokitaka na paka sema. Kwa sababu hii ni miezi mitukufu yenye kufuatana na watu walikuwa wanaadhimisha ndani yake. Kwa hiyo sasa hivi ilivyoondoka imewaacha watu sifuri na sifuri ya deni, mikono mitupu hawana chochote, wanaingia tena kwenye vitu kukusanya yale ambayo yamewapotea ambayo walikuwa hawezi kuyafanya ndani ya miezi mitukufu. Na ikasemwa kwamba katika miezi hii mitukufu ndani ya miji mitukufu ya Maka na Madina panajaa watu kuja kufanya ibadati mbalimbali kwa sababu ya kuadhimisha miezi hii mitukufu. Lakini ilipotokea kuwa miezi imekwisha, inaiacha hii miji mitukufu sifran meupe, haina mtu hata mmoja. Na mbaya zaidi ni kwamba walikuwa na itikadi kufanya jambo lolote ibtidaan, imma nikahan wa imma tijaratan wa imma wa imma wa imma, kulianzisha jambo hilo ndani ya mwezi wa Safar ni kupata mikosi ya jambo hilo, na jambo hilo halitaendelea. Ukitaka kuoa usioe mwezi wa Safar, ukitaka kuanzisha biashara usianzishe biashara mwezi wa Safar, ukitaka kufanya jambo lolote la msingi usilifanye katika mwezi wa Safar kwa sababu mwezi huu una nuksi. فأبطل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه العقيدة بما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما فقال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. وزاد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في صحيحه ولا نو ولا غول. أنا سيمنت محمد عليه الصلاة والسلام لا عدوى هكونا itikadi ya adwa wala tiara, wala hakuna itikadi ya tiara, wala hama, wala hakuna kwenye Uislamu itikadi ya hama wala safar, wala hakuna katika Uislamu itikadi ya safar. Hii ni riwaya ambayo iko ndani ya Sahih Bukhari na Muslim. Wazada al-Imam Muslim fi sahihihi, akaweka ziada ndani ya hadithi hii hii al-Imam Muslim katika sahihi yake, akasema wala an-nau'u wala ghaulu, hakuna itikadi ya nau'u wala hakuna itikadi ya ghaulu. Nini maana maneno haya sita aliyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii? La adwa, hakuna usahihi kwenye kuitikadi kwamba wewe unapokaa na mtu ambaye ana maradhi fulani, yale maradhi kwa tabia yake, kwa maumbile yake yenyewe, yamehama kwako, yamehamia kwa mtu mwingine. Hakuna itikadi hiyo, na ukiitikadi hivyo upo katika batil. Wala tu hawa, na wala hakuna itikadi za kuitikadi kwamba ndege fulani ukimwona panajengeka jambo fulani, yani wewe utekelezi jambo ndipo unapomuona ndege fulani, na wewe ukimwona ndege fulani basi jambo lako linaharibikia pale pale. Mtume kasema wala pia hakuna itikadi hiyo. Hiyo ni mitazamo watu wa jahilia. Uislamu haukubaliani na mitazamo hiyo. Wala hama, na wala hakuna itikadi ya bundi, na imetajwa tiara na bundi ni katika sehemu ya tiara min babi dhikri al-khas ba'da al-'am, katika mlango wa kutaja kitu maalumu baada kutaja ujumla wake. Tiara wanaingia ndege wote, miongoni mwao ni bundi, lakini akatajwa bundi kwa sababu bundi ndio anaitikadiwa sana maitikadi ya mabaya mabaya, na sijui dhambi yake bundi ni nini. Mnataka bundi asilie ule mlio wake, mtampa mlio mwingine? Mnataka bundi asitue kwenye pala nyumba, akatue wapi? Mnataka awe anatua kwenye magari? Si mtaogopa zaidi? Maeneo yake aliyoombiwa na Mola wake ni kukaa kwenye miti na kukaa kwenye mapaa ya nyumba, na ile sauti ndo sauti yake maumbile. Kwa nini mnataka kumtafsiri bundi kutokana na mitazamo yenu mliokuwa nayo? Mtume akasema wala hama, hakuna mtazamo wa bundi, wala safar, wala pia hakuna mtazamo wa safar. Wamefasiri ahlul ilm, wanasema da'un kana fi batn al-hayawanat. Tafsiri ya kwanza wanasema hii safar ni maradhi ambayo alikuwa anakaa katika matumbo ya wanyama. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipozungumza maneno haya wakamchallenge baadhi ya maswahaba wake, sio kwa lengo la kumdondosha, lakini kwa lengo la kutaka ufahamu sahihi. Tunakuwa na ngamia ambaye anakuwa na dosari fulani, akienda kuchanganyika na ngamia wasiokuwa na dosari ile, basi ngamia wale pia wanapata dosari ile. Sasa Mtume unasema hakuna hii itikadi ya maradhi haya kuhama ya wanyama. Mbona tunaona kwa macho yetu?
Mtume akawaambia famani a'dal awwal. Yule wa kwanza alianza kupata maradhi haya aliambukizwa nani? Ndio, huyu wa pili kaambukizwa na huyu wa kwanza, si ndio? Wa kwanza aliambukizwa nani?
Kama ilivyokuwa wa kwanza alianza yeye kupata maradhi yale ibtidaan kadaran,
basi vile vile hao wengine pia wamepata maradhi hayo kadaran, na wala sio adwa, wala sio adwa ikhwan.
Maana ya pili ya safar ni yale ambayo walikuwa na itikadi watu wa jahiliya kwamba mwezi huu wa safar ni katika miezi yenye mikosi, haitakiwi kufanya jambo lolote ndani yake mpaka mwezi wa safar upite.
Mtume akasema wala safar, hiyo itikadi ni mambo ya kijahiliya. Unakubali kuwa mjinga pamoja na wajinga? Wewe ni mtu wa Kiislamu na wewe upo katika zama za ilmu na maarifa, huwa katika zama za maarifa, achana na mitazamo hii. Imam Muslim rahmatullahi ta'ala alayhi akazidisha maneno mawili katika ziada ya riwaya yake, akasema wala annahu, wala hakuna itikadi ya kwamba mvua imenyesha kwa sababu tuliona nyota fulani. Ukiona nyota fulani zimekaa hivi na hivi na hivi, basi leo mvua itanyesha. Hii ni itikadi batil. Allahu wayunazzilul ghaitha, yeye ndo ambaye anamiliki kuteremsha nini? Mvua.
Mvua zote zinazonyesha ni kwa sababu ya nyota. Walikuwa wanasema watu wa jahiliya muturi nabi na ukadha, tumepata mvua kwa sababu ya uwepo wa nyota fulani. Je, nyota hizo kwamba mvua zote zinazonyesha mpaka nyota hizo ziwepo? Ikiwa kama kuna wakati mvua inanyesha, hizo nyota hazipo, mvua hii inatoka wapi?
Msiseme mutira na binawi kadha, semeni mutira na bifadhilillahi wa rahmatihi.
Akarekebisha mtazamo huo na ibara hizo, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema semeni
tumepata mvua kwa sababu ya fadhila za Allah na rehema yake, na wala sio tumepata mvua kwa sababu ya nyota kadha. Ikhwani fil iman, akasema alayhi salatu wassalamu wala ghaulu, hakuna ghaulu. Pia ghaulu, ghaulu maana yake ni shetani ambaye huwa anakaa kwenye njia, anajiweka katika sura kama ni ya nyoka, kama mdudu, kama nani. Ukimkanyaga mdudu huyo unapotea njia, unapotea mazima kabisa, njia ambayo siku zote unakwenda ukirudi na kwenda ukirudi, kwa sababu umemkanyaga mdudu. Mdudu akupoteza njia, basi wewe utakuwa umepata mkosi wa kupotea njia kwa sababu ya nani? Huyo mdudu. Mtume anasema wala ghaulu, hakuna itikadi hiyo. Kwa nini? Kwa sababu Allah tabaraka wa taala amekadiria kila jambo. Miongoni mwa makadirio yake ni kwamba wewe wakati huo utapotea njia, sio kwa sababu hiyo ghaulu, huyo shetani ambaye anakaa njiani. Wengine wanaitikadi kwamba kuna mnyama fulani, wengine wanaitikadi ni mdudu fulani. Mdudu wa kupoteza njia, ukimkanyaga tu lazima uhanye kweli kweli, masaa matatu unatafuta pa kutokea upao.
Maitikadi haya yote Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameyapinga na kuyaondosha, japokuwa kuna baadhi ya vitu ambavyo ukiviona vinakubalika, lakini alichokibatilisha Mtume ni huo mtazamo wako kwenye hivyo vitu,
pamoja na kwamba waqi'i unasadifu hilo jambo ambalo unaliona. Mfano, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema
fir min almajdhum firaruka min alasad, mkimbie mtu ambaye anambalanga, mkimbie mtu ambaye anaukoma kama unavyomkimbia simba. Maana yake kuambatana naye anawezekana akakuambukiza.
Hapa Mtume anathibitisha nini na kusema la hadi, anapinga nini? Anachokithibitisha ni itikadi sahihi na anachokipinga ni itikadi batili,
kwamba ni kweli yawezekana maradhi kutoka kwa mtu mmoja kuambukiza kwa mtu mwingine, lakini pale anapoambukiza ni kadari ya Allah, sio maradhi yenyewe kwa yenyewe.
Sijui umeelewa vizuri.
Usiwe na itikadi kwamba haya maradhi yenyewe kwa sababu nimeshiriki na mtu mwenye ukimwi, nimepata ukimwi kwa sababu ya kushiriki na mtu mwenye ukimwi.
Hapana, ilikuwa Allah amekadiria ukifanya hilo tendo unapata ukimwi, sababu watu wengi wanashiriki na watu wenye ukimwi na hawana. Alikuja mtu mmoja siku moja ana changamoto zake, nikamwambia nda nafasi baada ya Isha, njoo kwangu baada ya Isha. Akaja tukakaa kwenye saa 3 mpaka saa 5 au saa 5 na nusu. Na bahati nzuri nina vijana wangu wawili huwa wanapenda sana, wakija mgeni waenda wanacheza cheza naye, wanamrukia rukia hivyo. Na kwa mtu baada kutoka kwangu siku ya pili ya tatu naona kimya, na tulikubaliana tutafutane. Naulizia, naambia jamaa kalazwa anatumia mipira sasa hivi, ana corona kali sana. Yaani alipotoka kwangu hakukaa siku moja, masaa 24, ila maradhi alianza alafu yakamzidia, akawekwa hospitali na akawekwa mipira, anapumulia mipira wiki mbili kakaa. Alipokuja wakati tunazungumza tumekaa pamoja masaa mawili, na sio ile distance iliyowekwa na watu wa afya, karibu kabisa. Tunazungumza mazungumzo ya siri ya matatizo yake, changamoto zake, mimi namueleza, ananieleza, namjibu ili isisikike kwa watu wengine, katika watu wasiofaa kusikia, na watoto
watoto wamecheza cheza naye sana, wamemdadia, wameruka ruka naye, anapenda kucheza na watoto. Amekwenda zake hospitali na corona, sisi hatukuwahi kupata corona, mimi wala watoto wangu. Nani aliyemwambukiza mtu wa kwanza corona? Ili kusudi iwe corona yote hii ni yenyewe inaambukiza kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Na kadari ya Allah iko wapi ikiwa kama haya maradhi yanaambukiza yenyewe? Kwa hiyo utaona kwa wazi kwamba alichokuwa anakikusudia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hili ni kuondosha mitazamo hii batili na kusimika mtazamo wa haki, kwamba haya yote yanatokana kutokana na kadari ya Allah na mashia yake, na wala sio jambo lenyewe linajifanya lenyewe kwa lenyewe alafu mnaona matokeo haya. Mtaondosha uwezo wa Allah katika matukio yote yanatokea kwa kusema kwamba science imethibitisha maradhi haya hama hapa na hamia kule. Kadari inapinga kwamba sio science bali ni makadirio ya Allah tabaraka wa taala, na hiyo ndiyo itikadi sahihi ambayo inatakiwa muislamu aitikadi.
الحمد لله على إحسانه والشكر له على امتنانه وتوفيقه وصلى الله وسلم على النبي الكريم الداعي إلى رضوانه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم مرة ثانية على أنه يجب أن نصحح المفاهيم نقوصيني تينا مرة يبيلي قوامبا لازم تسيهيش وفهام المفاهيم يجب أن تصحح فهام أنيتاج كسيهيش. قول الله تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. الآية في سورة الحديد. ما أصاب من مصيبة hakuna janga lolote litakalompata mja في الأرض ولا في أنفسكم katika ardhi hii ya Allah wala katika nafsi zenu na wala sio katika mali zenu, illa fi kitabin min qabli an nabraha, isipokuwa jambo hilo tayari limekwisha kuandikwa. Na hii ni mlango miongoni mwa milango ya kadari minne. Milango ya kadari minne miongoni mwa ni kitaba, uandishi. Allah katika kadari yake ameandika kila kitu, illa fi kitabin, isipokuwa hayo yanayotokea yote yapo kwenye maandishi, min qabli an nabraha, kabla hata kuyaumba hayo matokeo. Na huu mlango wa pili wa kadari al-khalq al-qadr al-qadr katika milango yake minne pametajwa kwenye aya hii milango miwili, al-kitaba wal-khalq. Makadirio yote ni maumbile ya Allah ameshayaumba, makadirio yote ni maandishi ya Allah ameshayaandika, makadirio yote ni ilmu ya Allah iliyotangulia, na makadirio yote ni mashia ya Allah, matakwa ya Allah, ametaka kila kitu kiwe na kikao. Hii milango minne ya kadari: al-ilmu, al-mashia, al-khalqu, al-kitaba. Allah kabla ya jambo lolote kutokea analijua na alikwisha kuliandika, na yeye ametaka litokee na ameliumba. Al-khalqu wal-ilmu wal-mashia, tunaelewana vizuri? Sasa Allah anasema min qabli an nabaraha, lilikwisha kukadiriwa kabla hajaliumba. Inna dhalika ala Allah yasir, haya kwa Allah ni mepesi sana. Likai la taasau, ili nyinyi msikate tamaa, ala mafatakum, kwa vile mlivyovitarajia afu hamjavipata. Wala tafrahu, wala msifurahi mkajisifu mkajiona kwamba nyinyi ni wastahiki, bima atakum, kwa kile tunachokupeni. Kila mmoja tulichompa ni kadari yetu, na kila mmoja kile kilichomkosa ni kadari yetu. Likai la taasau ala mafatakum wala tafrahu bima atakum, msishangilie mkajivuna mkajiona nyinyi werevu sana kwa kile mlichokipata, wala msikate tamaa kwa kile ambacho mmekikosa, sababu yote ni makadirio ya Allah tabaraka wa taala. Ikhwani fil iman, قد أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بعض إرشادات النبوية بتعامل على القدر. أما أشريع بعض إرشادات متوم محمد صلى الله عليه وسلم كتك كتعامل نيز قدري زين بوتوكي. فقال عليه الصلاة والسلام متوم صلى الله عليه وآله وسلم كسيما ما من مسلم يصيبه مصيبة هكونا مسلم يويوتي ambaye atapatwa na janga lolote, faqad janga lile lilipompata akasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, hakika sisi ni wa Allah na hakika kwake yeye Allah tutarejea. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha, ewe Allah nipe mimi malipo mema kwenye msiba huu ulionipata, alafu nipe badala iliyokuwa njema zaidi kuliko hii changamoto ambayo nimepata. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam illa ajarahu Allah fi musibatihi wa akhlafa lahu khayran minha, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamlipa mja huyo kutokana, Allah subhanahu wa ta'ala atamlipa mja huyo kutokana na msiba huo ambao umempata, na atampa badala njema. Akasema Ummu Salama radhiyallahu ta'ala anha katika riwaya hii, thumma qala bima amara
fajaahu Allahu ta'ala. Kisha mja huyu baada ule mtihani uliompata akasema yale ambayo Allah azza wa jalla amemwamrisha ayaseme
kwa kusema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran min ikhwani fil iman. Unaweza ukajiuliza na usipate jawabu kwamba tumeona baadhi ya maeneo mtu akioa tu mambo yake yanakwenda kombo kweli kweli, mikiki mikiki. Lakini mtu akihamia kwenye nyumba fulani mambo yake yanakwenda vurugu vurugu. Na mtu akinunua kipando fulani, alikuwa na gari zake za biashara, akaipenda gari fulani akainunua, alipoinunua gari ile mpaka zile nyingine zote nazo zimefeli. Je, hatuoni kwamba kuna nuksi katika hivi vitu vitatu? Mke, kipando, makazi na vinginevyo vinavyofanana na hivyo. Ikhwani fil iman, jaa fi sahihaini ani nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallama qala ash-shu'umu fi thalatha, mikosi ipo kwenye vitu vingapi? Vitatu. Al-mar'atu, mwanamke, wad-daru, na makazi, wa katika riwaya imekuja al-faras, na katika riwaya imekuja wad-dabba, na farasi au na kipando, ujumla wa vipando, ujumla wa makazi na ujumla wa wanawake. Hadithi hii
na maana mwanamke yeye kama yeye anatia watu nuksi. Kazi yenyewe kwa yenyewe yenyewe yanamsababisha mtu apate mikosi. Ina maana mtu akinunua kipando chenyewe kile kipando kinamtia mtu mikosi, au kadari ya Allah iliyotangulia ambayo alijalia kwamba kupitia mwanamke yule iwe ni sababu kadha wa kadha wa kadha, na ili mja huyu aachane na mwanamke yule ili isimjenge itikadi ya kuwa mikosi anayopata ni sababu ya yule mwanamke.
Akiendelea kukaa naye na changamoto zikizidi, ataona mwanamke kwa tabia yake yeye ndo mkosi, ambaye ni itikadi mbovu.
Akaendelea kukomaa na kile kipando alichokinunua kwa kusema mimi mwanamume wacha nipambane mpaka nione mwisho wake.
Alafu mwisho itikadi yake ikaharibika, ikaonekana kwamba sababu nimefilisika kwa ajili ya hiki kipando. Asifanye hivyo. Ametaja ishara Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya vitu hivi kwa maana kwamba ili usiharibikiwe na itikadi yako kwa kuona wewe changamoto ulizokuwa nazo kutokana na hivi vitu. Ikitokea umeona kitu kama hicho, farikiana nacho ili kulinda itikadi yako. Wanawazuoni wa Kiislamu wameleta maneno mengi muhimu katika mlango huu. Sidhani kama muda wa hutuba utatutosha kuyanukuu maneno hayo, lakini miongoni mwa hayo kwa ishara tu, anasema al-Imam al-Khattabi Abu Sulaiman katika kitabu I'lam al-Hadith juzu ya pili safa ya 1379 imetajwa hivyo. Anasema al-yumnu wa shu'umu alamatani lima yusibu al-insan, kuwa na matarajio mema na kuwa na itikadi ya mikosi, hizi ni alama mbili ambazo huwa zinampata mwanadamu. Min al-khairi wa shari, zinazalisha ndani yake mambo ya khairi khairi na mambo ya shari shari. Wal-naf'i wa dharri, ndani yake inazalisha mambo ya manufaa na mambo ya madhara. Wala yakunu shay'un min dhalika illa bi mashi'atillahi wa qada, hakuna chochote katika hivyo vinavyotokea isipokuwa kwa kutaka na kwa kutaka kwa Allah pamoja na kadari.
Na wale ambao wanaitikadi kwamba kutokana na shumu ya vitu vitatu ndio mikosi inatupata,
anasema al-Imam an-Nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi fi bayani ma'nahu ikhtalafa al-ulama fi ma'na hadha al-hadith,
wanawazuoni wamekhitilafiana katika maana hadithi hii. Faqala Malik wa Ta'ifa, al-Imam Malik na kundi linaloambatana na yeye wamesema huwa ala dhahiri, hadithi hii pitishwa kama ilivyo. Lakini wakasema wengineo, kwanza akasema al-Imam an-Nawawi wa anna dara qad yaj'alu Allahu ta'ala suknaha sababan lidharar,
makazi Allah huwa anajalia kwa wakazi wake kwenye makazi yale huwa ni sababu ya kudhurika au hilaki au sababu ya kufa. Wa kadha ittikhadhu almar'a almuayyana, vile vile kumfanya mwanamke fulani maalumu ambaye yeye mwanamke huyu kwako wewe huna bahati naye, basi Allah huwa anajalia sababu ambayo imetanguliwa na kadari yake kuwepo matukio haya. Akasema tena Imam al-Khattabi Abu Sulaiman rahmatullahi ta'ala alayhi, huwa maana al-istithna min at-tiyara au at-tiyara manhiyun anha, hii ni maana iliyovuliwa katika itikadi ya mikosi au mikosi iliyokatazwa ndani yake. Illa an yakuna lahu darun yatara sufnaha,
inawezekana hiyo mikosi ikawa ni kutokana na nyumba ambayo yeye mwenyewe mkazi hapendi kukaa kwenye nyumba ile kwa sababu ya moja mbili tatu, au inawezekana au imra yatara suhbataha, au mwanamke ambaye yeye hapendi kuishi naye kwa sababu ya changamoto alizokuwa nazo. Falyufarit aljamia, basi atengane na hivyo vitu vyote ambavyo anahisi kwamba kuwa navyo ni changamoto kwake, kwa kuuza nyumba na kuachana na mwanamke huyo. Suyana tanaala aqidatihi, ili ailinde itikadi yake. Ikhwani fil iman, Allah tabaraka wa taala ametutaka waumini tunapoazimia jambo tutawakali kwa Allah. Fa idha azamta fatawakkal ala Allah, ukifikia wakati umeazimia jambo una maksadu shar'i katika hilo jambo, tawakkali kwa Allah. Na mitihani ni sehemu ya maisha mwanadamu, bali ni sehemu ya maisha muumini. Akipatwa na mtihani aseme kul lan yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana. Sema yo Muhammad, waambie kwamba lan yusibana, alikutupata sisi katika masaib, illa ma kataba Allah lana, ila kwa lile ambalo Allah ametuandikia. Huwa maulana, yeye ndio mtawala wetu na ndio maula wetu. Ikhwani fil iman, nukuu hizi kuhusiana na hadithi hii ni nyingi sana, lakini muda wa hutuba utoshi, na sitaki niendelee kufanya nukuu hizi kwa sababu kuna mambo mengi sana kuzindua. Hutuba ijayo nitakuwepo mimi mwenyewe insha Allah, maudhui ya shuumu kupitia kwenye ndoto na ndoto kwa mtazamo wa Uislamu. Tumeweka kipengele hiki katika munasaba wa mikosi ya mwezi wa Safar, kwa sababu miongoni mwa itikadi nyingi za mikosi, itikadi nyingi za mabalaa, watu wanaambatanisha kutokana na ndoto. Je, itikadi hii kwenye ndoto umeota kitu fulani ukatafsiri kwamba kwa mtihani fulani ulipata kwa sababu ya hii ndoto, hii ndoto inaashiria nifanye kitu fulani ambacho kitaniepusha na mkosi au kitanipatisha manufaa, hili nalo liko vipi katika mtazamo wa Kiislamu? Nasallallahu tabaraka wa taala ayyamunna alayna bil ilmi an-nafi' wal amali salih. Subhanaka allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbatihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khair.